Milí poslucháči, v nasledujúcom programe si vypočujeme uvažovanie nad prorockou knihou Zjavenia Jána, ktoré sme pripravili v spolupráci s jeho autorom Milanom Hudecom. Úvahu číta Ika Rafajová a autor.
Milí poslucháči, vítam vás pri našom biblickom štúdiu. Budeme sa rozprávať o 16. kapitole Zjavenia Jána. Je to veľmi smutná kapitola, pretože hovorí o období Božieho hnevu. O období, ktoré bude pre tých, ktorí zostanú na zemi, veľmi, veľmi ťažké a bezvýchodiskové. V súčasnosti sa niekedy podáva Božie slovo ochudobnené o isté Božie pravdy. Hovoríme častokrát svetu o Božej láske, hovoríme svetu o tom, ako Boh miluje ľudí, hovoríme o tom, že Pán všetkých volá k sebe, a to sú pravdy, lenže nie je to úplne všetko. Tento Boh, ktorý tak veľa učinil pre človeka, sa vie aj hnevať. Existuje aj peklo. Existuje aj ohnivé jazero. Existuje aj Božia spravodlivosť. A to sú veci, ktoré sa ťažšie ľuďom počúvajú. Lebo tak ako na jednej strane hovoríme o Božej láske, musíme hovoriť aj o Božej spravodlivosti, ktorá sa uplatní na tých, ktorí páchajú ohavnosti a ktorí Boha vo svojom živote nehľadajú. Na prvé počutie to znie tak nepríjemne. Ale na druhej strane v tom Boží deti môžu nájsť niečo veľmi povzbudivé. Lebo niekedy okolo seba vidíme nespravodlivosť, ktorá sa množí, ktorá ako keby nemala konca kraja. Vidíme ľudí a vidíme dianie, ktoré je zlé a pritom sa darí. Ako keby Boh ani nechcel potrestať tých, ktorí robia zle. Ako keby ľudia mohli robiť zle. A toto niekedy Božie deti deptá. Božie slovo hovorí o tom, že každé zlo bude spravodlivo vážené. Príde čas, a to nie v nejakom takmer nehmotnom nebíčku alebo zvláštnom svete, ale príde čas v realite, ktorú učiní Hospodín, keď každý človek, ktorý Krista nemá, spravodlivo zaplatí dlh, ktorý v tomto živote narobil. Čiže my nemusíme vidieť Božiu spravodlivosť hneď, ale môžeme si byť úplne istí. Poviem to ešte raz. Môžeme si byť úplne istí, že Božia spravodlivosť príde.
Počul som z chrámu mocný hlas, ako hovorí siedmym anielom. Choďte a vylejte tých sedem čiaš Božieho hnevu na zem. Prvý aniel šiel a vylial na zem svoju čašu. Tu sa na ľuďoch, čo mali znamenie šelmy a klaňali sa jej soche, povyhadzovali zhubné vredy. Druhý aniel vylial obsah svojej čaše do mora. Voda sa hneď premenila na krv.
Vyvedenie izraelského národa zo zajatia z Egypta je predobrazom spasenia človeka skrze Pána Ježiša Krista. Egypt vyjadruje svet, púšť ľudský život, ktorý prijíma Božiu vôľu a berie svoj kríž, a zasľúbená zem je novým svetom, ktorý Pán stvorí svojim deťom na konci dejín planéty Zem. Možno aj preto sa rany Božieho hnevu tak veľmi podobajú egyptským ranám. Majú symbolizovať, že Stvoriteľ žije, vidí ukrutnosti a vyvýši tých, ktorí pre svoj život prijali jeho kritériá a naučili sa o sebe rozprávať pravdu s vierou v Pána Ježiša. V čase Pánovho hnevu už na zemi nebude cirkev Božích detí a nikto nebude môcť úprimne uveriť v Boha, podobne ako to bolo medzi pohanmi v Egypte. Stvoriteľ prestane napomínať ľudí a človek pre svoju prevrátenosť nebude schopný nájsť svojho Boha. Napriek tomu na zemi zostane malá skupina veriacich, ktorí ostanú z minulého obdobia dvoch svietnikov. Keďže aj títo budú patriť medzi Pánových vyvolených, budú uchránení od strašných rán. Toto obdobie sa bude vyznačovať starozákonnou zázračnosťou a prejavmi Božej moci. Uvedené pohromy budú pripomínať tie egyptské hlavne preto, že nepôjde o nejaký prenesený význam. Vredy na ľuďoch budú naozaj vredmi na ľuďoch. Moria premenené na krv budú skutočne krvavé a zapáchajúce, pretože krv sa rozkladá. Zázračnosť a hrôzy doby, ktorá má prísť, nebudú o nič menšie než tie egyptské. Dnes táto kapitola povzbudzuje Boží ľud, lebo sa jej proroctva nedočká a zároveň varuje veriacich aj neveriacich pohanov. Je nerozumné nepremýšľať nad kvalitou svojho života. Je nerozumné nechcieť sa zaoberať budúcnosťou, ktorú dnes aj ateistickí vedci odhaľujú ako ekologicky strašnú. Božie slovo nestraší človeka, ale podáva mu ruku, aby sa odvrátil od svojej neprávosti a bol ušetrený od všetkého zlého, ktoré má na túto planétu prísť.
Tu som počul, ako hovorí anjel, ktorý má moc nad vodami. Správne si to urobil, ty svätý, ktorý si a ktorý si bol, že si vyniesol tento rozsudok. Preliali krv tých, ktorí verili v teba, i tvojich prorokov, preto musia na tvoj rozkaz piť krv. Zaslúžia si to. A od oltára som počul hlas. Áno, Pane, Bože všemohúci, správne a spravodlivé sú tvoje súdy.
Krv v Biblii vyjadruje nielen násilnú smrť, ale aj akýkoľvek iný útlak. Na svete je mnoho utrpení Božích detí, ktoré pochádzajú z útlaku okolia a bolia často viac ako smrť. Byť pred Hospodinom spravodlivým znamená nielen formálne vyznať Krista. Ak niekto neberie svoj kríž a nenasleduje Pána, nie je ho hoden. Niesť kríž znamená aj priznávať sa k nemu a znášať potupu. Niesť kríž niekedy môže znamenať zasadiť sa o správne veci aj proti vplyvným ľuďom alebo proti väčšine. Odmietnúť priateľa alebo pokrvného blížneho, keď navádza na zlé, je opäť kríž. Často strácajú rodičia deti, deti rodičov alebo veriaci ľudia svojich priateľov, keď chcú ostať verní Pánovi. Naozajstné úprimné Božie deti svet utláča. Ich krv ale ostáva pred Hospodinom. On nezabúda na utrpenie svojich vyvolených. Svojou treťou ranou hnevu to svetu symbolizuje. Krv prelievali, krv budú aj piť. Niekedy sa o Božej láske rozpráva tak veľa a často, že sa tieto reči stávajú skôr nástrojom na utíšenie Božieho hlasu v ľudskom svedomí. Robme čokoľvek, veď nám Pán odpustí. Stvoriteľ je aj spravodlivý Boh. Nestrpí žiadnu neprávosť a pretvárku. Ľudské hriechy zotiera len úprimné pokánie s vierou v Ježiša Krista. Len pokánie alebo len viera hriechy nikdy nezotrie. Ostávajú odložené v archíve Pánovej spravodlivosti, aby vyčkali na svoj čas. Hlas aniela od oltára poukazuje, že skutočné uctievanie Hospodina rešpektuje aj jeho spravodlivosť. Skutočná viera prináša aj obeť a kríž. Oltár pripomína uctievanie aj obeť.
Štvrtý aniel vylial svoju čašu na slnko. Dostala moc svojou páľavou ubližovať ľuďom. Veľká horúčava spaľovala ľudí a preklínali Boha, ktorý má moc nad takýmito pohromami. Ale nerobili pokánie a nevzdávali Bohu česť. Piatý aniel vylial svoju čašu na trón šelmy. V jej kráľovstve nastala tma. Ľudia si od bolesti hryzli jazyk, rúhali sa nebeskému Bohu, tríznení vredmi, ale nerobili pokánie a neprestali konať zlo.
Ďalšími dvomi pohromami je narušená vesmírna mechanika Zeme. Populáciu čaká nesmierna slnečná páľava a nepravidelné striedanie sa dní a nocí. Napriek tomu, že Boh dopustil na človeka zlé, ani toto nespôsobilo jeho pokorenie sa pred Hospodinom. Človek, kým dosiahne určitú úroveň zmýšľania a sebakontroly, stále dospieva. Akou diablovou výchovou musí prejsť ľudstvo, aby mohlo namiesto pokánia vyjadriť tak hroznú zaťatosť voči Božiemu hlasu? Radšej sa dali páliť a biť ranami, ale nedokázali vyznať hriech. Príliš by to urazilo ich pýchu. Je potrebné s úžasom konštatovať, že aj dnes diabol vzdeláva svojich učeníkov v cirkevných inštitúciách a aj mimo nich. Priznať si omyl a ospravedlniť sa, alebo dať veci do poriadku, je tak zriedkavé, že sa až zdá, ako by na zemi ani nebola Pánova cirkev. Dokonca aj niektorí kresťania, keď sú obvinení z omylu a nesprávneho jednania, radšej dlhé mesiace študujú písmo, aby si tam našli nejakú výhovorku a zaťato zotrvávajú pri svojom postoji. Kresťanstvo dnes prestáva presadzovať Bibliu, ale začína Bibliou presadzovať seba. Zaťaté správanie, ktorého koniec nie je pokánie, začína byť bežným zjavom. V prvotnej cirkvi bolo tiež mnoho zlého, ale Pán svoj ľud vždy priviedol svojim duchom k pokániu. Ak nie, zbor zanikol. Diabol aj dnes vychováva ľudí, ktorí sa protivia Bohu so slovami zbožnosti. Vzniká učenie, že je to tak normálne a že živá viera nesie pre ľudskú porušenosť aj túto negatívnu kvalitu. Nový zákon ale o pokáni nemlčí. Súčasná doba kričí, že je letorast mäkký. Dozrieva obilie aj kúkoľ. Priblížila sa doba príchodu Antikrista, ktorý sa zjaví na konci obdobia rán milosti a na začiatku obdobia rán Božieho hnevu. Populácia začína byť pripravená na jeho príchod, pretože bude podporovať bezbožnosť, ktorú si človek tak zamiloval. Tak, ako bol Pán Ježiš Bohom, syn zatratenia, Antikrist, bude diablom.
Šiestý aniel vylial svoju čašu na veľkú rieku Eufrat. Voda v nej vyschla, aby bola pripravená cesta kráľom od východu slnka. Potom som videl, ako s tlami šelmy, s tlami draka a z úst falošného proroka vychádzajú traja nečistí duchovia, podobní ropuchám. Sú to diabolskí duchovia, ktorí robia zázraky. Vyšli ku kráľom celého sveta, aby ich zhromaždili do boja v rozhodujúci deň všemohúceho Boha. Hľa, prichádzam nečakanie ako zlodej. Dobre tomu, kto bdie a chráni si odev, aby nechodil nahý a nebolo vidieť jeho nahotu. Aniel zhromaždil tých kráľov na miesto, ktoré sa po hebrejsky volá Harmagedon.
Pre svoju lásku k sebe mal človek vždy tendenciu pokrytecky sa prispôsobovať. Boh odjakživa svojim duchom nedopúšťal, aby diabol využil túto ľudskú prevrátenosť a zahúbil od večného života aj Božie deti. Symbolika vyschnutia Eufratu rozpráva, že už nebude prekážky medzi pohanskými a vyvoleným národom. Cesta kráľov je otvorená. Stvoriteľ prestane chrániť človeka pred zlovôľou diabla a dovolí mu urobiť čokoľvek s človekom. Diabol svojou duchovnou mocou temnosti tak zmanipuluje ľudí, že prestanú hľadieť na seba a začnú hľadieť na diabla a na jeho zlovôľu. Antikrist ich začne viesť tak, že z nich vychová ľudí, ktorí sa budú stavať proti pánovi Ježišovi aj vtedy, keď im bude jasné, že preto umrú. Je to duchovná forma zhromaždenia diablových bojovníkov do vojny proti stvoriteľovi, ktorá sa bude volať Harmagedon. Zápas Harmagedon bude krátky a diabol so svojimi prisluhovačmi bude úplne porazený. Udeje sa to pred prvým vzkriesením, krátko pred obdobím odpočinku.
Siedmy anjel vylial svoju čašu do povetria a z chrámu od trónu zaznelo mocným hlasom. Stalo sa. A rozpútali sa blesky, hrmelo, burácalo a celá zem sa triasla. Také hrozné zemetrasenie ešte nebolo, odkedy je človek na zemi. Veľké mesto sa rozpadlo na tri časti a mestá národov sa zrútili. Boh sa rozpomenul na veľký Babylon a dal mu piť z pohára vína svojho trestajúceho hnevu. Všetky ostrovy zmizli a po vrchoch nezostalo ani stopy. Z neba padali na ľudí krúpy, ťažké ako centy a ľudia preklínali Boha za tú strašnú pohromu.
Posledná Božia rana hnevu bude ukončená obrovským prejavom jeho moci, keď príde na zem sám Boh, Pán Ježiš Kristus. Pri pohľade na neho umrie každý bezbožník. Mestá národov padli. Veľký Babylon dostal pohár prchlivosti jeho hnevu. I to veľké mesto sa rozpadlo na tri časti. Zmizli všetky ostrovy. Tieto obrazy vyjadrujú koniec dejín sveta porušeného hriechom. Zákonitosti hriechu budú spútané a začne sa obdobie odpočinku, v ktorom ľudia budú panovať na zemi s Kristom obrazne 1000 rokov. Od stvorenia človeka obrazne 6000 ročí človek pracoval a trpel v porušenosti. Obrazný 7. deň bude s pánom Ježišom odpočívať, pričom budú na zemi vládnuť nové neporušené zákonitosti, aby sa naplnilo proroctvo proroka Izaiáša, zapísané v 11. kapitole vo veršoch 6 až 9. Hriech bude spútaný, aby bol vypustený ešte na krátky čas do vojny Harmagedon. Tam bude ale úplne porazený a zavrhnutý. Niekto by možno povedal, že pri poslednej rane, krátko pred príchodom pána v moci, človek padne na tvár a bude sa kajať. Zem bude ale plná hriechu a pána Ježiša budú vítať rúhania a zlorečenia aj napriek mnohému utrpeniu, ktoré tu bude panovať. Človeku sa často nepáči Božia vôľa, ale najhoršie utrpenie je, keď stvoriteľ prestane človeka viesť a ponechá ho v područí vplyvu diabla a samého seba. Ak vás, milí poslucháči, uvažovanie nad prorockou knihou Zjavenia Jána zaujalo alebo vzbudilo vo vás otázky, Budeme radi, ak sa nám ozvete. Môžete nám poslať SMS správu na číslo 0902 481 466. Alebo nám môžete nechať odkaz na našej webovej stránke www.radiologos.sk. Do počutia pri ďalšom pokračovaní úvah nad zjavením Jána.